Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Змяняюцца адносіны да вайны. Для Беларусі гэта без перабольшання рэвалюцыя. Для старых камуністаў блюзнерства, для кіраўніцтва зыбучы пясок пад нагамі. Бо ў нас вайна з яе эпасам, героікай і стэрэатыпамі стала часткай этнічнай самаідэнтыфікацыі ледзь не на генным узроўні. Бо на гэтым стаіць усё – наш свет, наша стабільнасць, на нязменнасці адносінаў да вайны. І вось нешта зрушылася. Іншае стаўленне прыходзіць не з кніг архіву найноўшай гісторыі, яно не асэнсаванае. Гэта прырода бярэ сваё. Вось і называюць яе ўсё часцей не вялікай айчыннай, а другой сусветнай. І на ветэранскіх святах самі ветэраны ўжо як рэдкая экзотыка. У тэлевізіі паказваюць дакументальныя кадры, відавочна апошнія ў архівах, на якіх у папярэднія гады ляжала не палітычная, а этычная табу. Цяпер гэты звышнатуралізм ідзе ў анонсах сярод рэкламы як самае прывабнае. Патас вялікай айчыны па-ранейшаму служыць надзейным прыкрыццём ад крытыкі. Яшчэ трохі і мы пачнем адкрыта адварочвацца ад экранаў. Бо дэманстрацыя самых неверагодных спосабаў забойства і канцлягерных канвеераў выклікае млосць. Гэтага не павінна быць. Значыць, гэтага нельга і ўбачыць. Яно не катарсіс і не ўрок. Тут пратэстуе сама фізіялогія. Яшчэ не так разбуральна, але ўжо па ўсіх фронтах змяняюцца адносіны да вайны. Пры гэтым даўняе адчуванне таго, што вайна незразуметая, застаецца і нават большая. У сённяшняй перадачы мы зноў паспрабуем зразумець вайну з улікам тых зменаў, што адбываюцца ў дачыненні да яе ў грамадстве.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Першы сюжэт звязаны з апытаннем, ці загінуў хто ў вашай сям'і падчас Другой сусветнай вайны. Мы паслухаем адказы маладых людзей на вуліцах Менску, але спачатку дамо слова для адказу сталаму аўтару «Вострай брамы», выканаўцу ўласных песень Зміцеру Бартосіку.
Другая сусветная пашкадавала маю сям'ю. Адзін дзед геройствуў на Амурным фронте, у горадзе Барнаулі адбіў прыгажуню жонку ў тылавога генерала. Бавы шлях другога прайшоў побач з інтэнданцкім абозам. І калі пасля ён пачынаў у голас ганарыцца сваім ветэранствам, бабка яго асаджала. «Гэта ты ваяваў? Да ты генеральскім жонкам жопы парыў!» Гэтая фраза, бадай, адзінае маё сямейнае паданне пра вялікую айчыную. Таму дзень 9 траўня праходзіў у нас без асаблівых застолляў. Але ж песні той пары я спяваў ледзь не ад самых пелюшак. «Тёмная ноч», «Афіцэрскі вальс», «Зямлянка», «Мая любімая». Там ніколі не згадвалася вайна, перамога ці Сталін. Ці не таму яны надаваліся для любой кампаніі. Асабліва я любіў іх выконваць, калі за сталом быў хоць адзін ветэран. Старэчыя вочы звычайна вільгатнелі, прасілі спяваць яшчэ, і я быў гатовы працягваць без упынку. Але аднойчы на ўскрайку Гомеля я апынуўся з гітарай у кампаніі, незвычайнай ўжо таму, што гаварылі па-беларуску. Публіка собралася маладая, але быў і адзін чалавек ветэранскага веку. Рост пад самую столь, плечы малатабойцы, румянец, як у немаўляці. Во парода, падумаў я, палкоўнік не менш. Пасля другой чаркі, каб зрабіць палкоўніку прыемна, я звыкла зацягнуў. Ночка радка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. Ён слухаў уважліва, але на мое здзіўленне не падпіваў. Я налягаў на інструмент як мог, дастаючы з памяці песні Бернеса і Утёсова. Аднак жаданай рэакцыі не было. Добрыя песні, добра спяваеш, а нашы можаш? Яго пытанне засталося тады без адказу. Падчас перакуру хтосьці мяне ўпікнуў. Ты б яшчэ, дзеду, спеў, ці хочуць рускія вайны. Але ж ён ветэран? Так, ветэран беларускай краёвай абароны, калі ты пра яе што-небудзь чуў. Мяне прасвяцілі хутка. Баявы шлях старога быў падобны да прыгодніцкага кінасцэнара. Раскулачаныя бацькі, чырвонае войска, нямецкі палон. Утёкі, праца на гамбургскіх верфях, вяртанне ў Беларусь, прысяга пад нацыянальным сцягам, адступленне, бельгійскі ўніверсітэт, дыверсійная школа ЗША, высадка парашутам пад Налібокамі, пастка на Менскім вакзале і 25 гадоў мардоўскіх лягераў. Сюжэтная лінія магла абарвацца ў любы момант, але Бог не забываўся пра галоўнага героя. Так упершыню я сутыкнуўся з іншую вайною, дзе не было ні тылу, ні лініі фронту, не было батальных датаў, і дзе не магло быць перамогі, але быў шанец выжыць і застацца верным прысязі і свайму сцягу. У той вечар я гітару больш у рукі не браў. Сваіх песень у мяне яшчэ не было, а нашых я не ведаў. Але ці патрэбная свая пераможная вайна для іхнага з'яўлення і гучання ў кожным беларускім доме? І ці бываюць перамогі без крыві? Баюся, адказаў на гэтыя пытанні не ўнікнуць унукі ні пераможцаў, ні пераможаных.
Зміцер Бартосік распачаў наша апытанне ўласным адказам, а працягне яго Северын Квяткоўскі, які звярнуўся да маладых людзей на менскіх вуліцах з пытаннем, ці загінуў хто ў іхнай сям'і падчас Другой сусветнай вайны.
Больш як 50 маладых меншукоў паспрабавалі ўзгадаць, ці хто з іхнай сям'і загінуў падчас Другой сусветнай вайны. Амаль у паловы апытаных першая рэакцыя была адмоўная.
Нет, не было. Я так живы. Никто не загинул. Нет. Но у дядули там была некая рана.
Не, не было.
Ну, это только далекие сроки. Это уже не мои близкие.
Але поразважавшие частяком додавали гадкие отказы.
Вроде бы нет.
Прадеды загинули. Ну так я вельми добро не ведаю.
Я не ведаю, может мой прабатька, и то я докладно не ведаю.
Я точно не знаю. Я думаю, мой дед жил около Лиды там. И там была у них война, у моего деда знакомые там, друзья, они загинули, а вот он сам, нет.
Вето был, может, на эту батка моего дедули. Думаешь, я могу что-нибудь про его ведать?
Не, не ложь, я не еду их, не цікавишься николи.
Отказов, у яких широ признавалися, что николи не цікавилися таким питанням, было не шмат. Але нават з тих, хто цікавився, мало хто мог выразно розповісти про життя свояков за воєнним часом.
У меня, в принципе, вот кроме одного деда и бабки, в принципе, никто не погибал. Остальные все прошли войну хорошо. От партизан до Берлина, от Бреста до там Кенигсберга. А я даже, в принципе, не знаю. Зато мой прадед сидел в двух концлагерях. Один раз в Первую мировую войну, а второй раз он попал, вот не помню, где он был. Бухенвальд или Освенцим. У меня репрессированных было до хера.
Я веду, что мой дед удельничал в войне. Але он на счастье остался живы. А так само мой прадед удельничал в войне, але он загинул. Я не цікавилась, потому что мои батьки не ведают, потому что моя бабуля с удельвельми рано померли. Я не поспела испытать.
Все, у моей семьи нема тех, кто загинул. Не, ну, бабуля, дзядуля, яны былі падчас вайны
жили на Беларуси?
У меня деда на войне ногу оторвал, а так живой вернулся.
У моего деда перебили у всех братов, сестер и так далее. Браты все загинули на войне, сестру дедову забили тут, в Вёсце, на працу. Как звичайно на войне забивают. И шли непотребный час и туда, куда не треба. Забивали ни за что.
Мне складано обвинувачивать в неведанні молодых беларусаў, хотя б тому, что у свой час я сам ледь-ледь добился от дедового брата расповеду, як он был в партизанах. При слове «война» то и одно с прикростью отмахвался. Только коли надышла незалежность, я от інших свояков доведался, что у его, 15-годового хлопца, выбор был невеликий. И что, наглядившийся на партизанов, позднее под Кёнигсбергом, и он подлез под кули, каб моцно пораненным, але живым, вернуться до хаты. Подчас и пытания с большей охотой и незмушенностью отказывали те, чьи свояки загинули просто, без подтекстов.
Падзе, он ехал, его ранили в обозе ехали, и тогда немцы как раз бомбили и разбомбили их обоз.
Моего дедушки вся семья погибла в блокаде Ленинграда. Из-за голода, из-за бомбежку.
Дядька, он народился, ему было всего 2 года. А загинул от того, что он был в патрульном отряде, там не было лекции, замерз. А двое дедов загинуло в сталинской коллективизации.
Мой дед был простым солдатом. Он до Берлина дошел. Ему 3 ордена дали. Повезло, знаете, никто не загинул. Но психику, конечно, они себе испортили на всю жизнь.
Для молодых людей, до яких на улицах Менску звертался Северин Квятковский, свояки, что воевали або загинули в минулую войну, належат до поколения дядов. Отсюль не уникание у обставины, которые уже не супереживаются, а в лепшем выпадку только фиксуются как факты истории. Страта супереживания вельми истотная, але непозбежная. Коли брать это все в масштабах нации, можно сказать, что народная память позбавляется досвиду трагедии, живого отчувания войны и, отповедно, рефлексу противления войне. Прагматичный пацифизм, что властивый как нашей молоди, так и ихным равнолеткам на Заходе, приходит на смену супереживанию, что культивовалось в советской системе выхования, пропаганды и культуры. И теперь самый раз зернуть на белорусскую советскую культуру. С одного боку, она вся просякнута мотивом войны. С іншого, цалком проигнорировала такие военные темы, которые обмінуть просто немагчыма. Эту тему протягне Сергей Харыўский.
Простый люд, нават у войну, хоча жить по-людску, але жить по-людску у войну немагчыма. Колишние одновязковцы Андрея Саванюка, якого сёлета судили за военное злочинство на Берастейщине, частяком казали про яго. Для войны ж был нормальный человек, як усе. Нечто подобное расповедали мне и мои свояки про некое Змитрака, ихнага одновязковца, який доброохотником пошел у полицию. У первый же месяц службы Змитрок вызначился, расстреливаючи жидов. Для чыгуначнай станцыі жыла жыдоўская сям'я кандытараў. Яны выпякалі смачныя булкі і гандлявалі імі. З прыходам немцаў нават наіўна спрабавалі стаць прыватнымі гандлярамі. Дык вось той самы Змітрок жыў насупраць. Старая цётка Роза не раз частавала яго, малога, духмянымі свежымі слодычамі. Калі ж ён прыйшоў да яе ў хату са стрэльбаю, старая жыдоўка нават не галасіла. Только покуль ехали под водою, весь час пыталася. Змитрок, а Змитрок, куды ж ты нас везешь? И еще, неужо ж ты сам нас забивать будешь? И так и забил сам. Таких историй в Беларуси не одна ці две. Их тысячи, подобных одна до одной. Однако найчастей посполитый люд гребовал жидобойцами. Ганьба лягала и на ихные семьи. А память переховывалась в устной традиции с поколения в поколение. Только в устной, бо белорусская советская культура амаль цалком проигнорировала Голокост. Навод жидовского походжання мастаки и литераторы проигнорировали. Не думаю, каб им нехто заминал ці не давал. Например, головному скульптору БССР Заиру Азгуру. Але фактом застается и тое, что у концепцию партизанского краю не вписывались тысячи полицаев. Белорусская советская культура Шмат чого обмінуло в той війні. Нічого не сказано про пальщизну, яка безлітосно вибивалася з усіх боків. Про людські дочинення поміж німцями і білорусами, які міжволі тягнулися амаль 4 роки. Діля гэта існує вусная гісторія. Ёсць і про героїзм, і про зверствы, але не тільки. Розповідали, як нейкий хлопець, якого вывезли в Німеччину, покахав немочку, прижанівся, застався. А советские жавнеры его после расстреляли. Расповядали, как немцы загнали закладников у хлев, каб спалить. Але прибегла немка, лекарка со шпиталя, учинила лямонт, сараматила жавнеру. Ну, людей и выпустили. После чего только той немцы не носили. А она ничего не брала. Гонористая была. Расповядали, як почалася війна, у одной вёсцы бабы всю ноч ткали полотно, і до світання поспели виткать довжезную стужку, якою операзали все дамы, каб все живые были. Хто такое парадзіў, невядома, але все такі і выжили. Расповядали яшчэ, як одна жанчына у потай ад мужа і дзяцей насіла ваду і бульбу нямецкаму жаўнеру, які канал ад ранаў высокім жнівеньскім жыце. Ён усё нешта мармытаў няўцямнае, паказваў здымкі дзяцей, бядавых такіх чыстенькіх. Пасля ён памёр, відаць, адразу было, што памрэ. На вайне, як на вайне, а вось дзеля чаго вясковая кабета рызыкавала власным жыццём. Дзяцюк без эмоцыяў забівае безабаронных людзей. Кабета не можа прайсці міма пакуты ў чалавека ворага. Што агульна ў іхніх паводзінах? Ненармальнасць механічных учынкаў ва ўмовах вайны. Адзін адкрыта і без ідэйных прычынаў, наогул без прычынаў, робіць злачынства і застаецца беспакараным. Кабета ў потай робіць высакародны ўчынак, даючы апошняе прычасці чалавеку, дакладна ведаючы, што яе не зразумеюць і што рызыкуе сям'ёю. У абодвух выпадках няма рацыі. Адзін не дачакаўся кары, другая не спадзявалася на спачуванне. У вайне не можа быць рацыі, бо рацыю паралізуюць абставіны. Рацыя застаецца ў беларускай вуснай гісторыі, у якой усё праўда. Каб жыць па-людску, каб быць гатовымі.
Сергей Харэўскі заўважыў, што беларуская савецкая культура цалкам праігнаравала такую з'яву, як генацыд жыдоўскага насельніцтва на акупаванай беларускай тэрыторыі. І не толькі гэта. Тут даводзіцца прыгадаць ранейшую думку, народжаную ў часы перабудовы, пра тое, што мінулая вайна і перамога ў ёй не былі тваімі, маімі, нашымі, народнымі. Яны ніяк не належаць нам. Яны належаць выключна савецкаму кіраўніцтву і рэжыму. Гэта былі іхняя вайна і перамога. Што да паспалітага чалавека, нават калі ён галоўны скульптар БССР, дык ён тут не выступае суб'ектам і пры ўсім жаданні мог быць хіба што гарматным мясам. Яшчэ лепш гэта разумееш, калі параўноўваеш нашу сітуацыю з нямецкай. Для паваеннага германца тое, што адбылося, усведамлялася як ягоная вайна і ягоная параза. Ён валодаў гэтым, трымаў уласны лёс у сваіх руках. Вырашаў сам, як з усім гэтым разабрацца. Гэта была не вялікая айчынная вайна савецкага народа, а захопніцкая вайна нямецкага народа, бо належала яна апошняму. І ён пакаяўся, пасыпаў галаву попелам, але стаў жыць далей. У выніку з'явіўся досціп пра тое, што пераможца жыве горш за пераможанага. Гэта калі параўноўваць, скажам, беларуса і немца. А калі параўноўваць савецкі рэжым і нямецкі народ, усё становіцца зразумелым.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Незразумелым застаецца іншае, што ператварыла цывілізаванага немца ў звяра. Асабіста для мяне гэтае пытанне паўстала яшчэ ў школе і не вырашалася ні логікай гістарычнага аналізу, ні вычуваннем у сабе патэнцыяльнага азвярэння, ні творамі Томаса Мана, дзе літаратар нібыта і імкнуўся даць мне тое зразумець. Калі культурная цывілізаваная Нямеччына раптам уся ператвараецца ў армію забойцаў, прычым самых вычварных, дык што тую Нямеччыну гарантуе ад гэтага цяпер? А ветэраны толькі падлівалі алею ў агонь маіх развагаў. Маўляў, пачакаў, Нямеччына яшчэ ўздыбіцца, яшчэ захоча прадэманстраваць свае амбіцыі на панаванне ў Еўропе і свеце. А што гарантуе ад гэтага іншыя краіны? Ось усё паплыло ў Сербіі, якая так мала адрозніваецца парадкамі ад сённяшняй Беларусі. На чым увогуле трымаецца мір? Высновы атрымаліся наступныя. Няма сэнсу шукаць прычыны ў псіхіцы або этніцы людзей. Па вялікім рахунку, усе нацыі не хочуць, каб забівалі іх і не хочуць забіваць іншых. А калі вайны хочуць, дык як магчымасці пераменаў. Але вайну пры гэтым мысляць не як забойства, а як змену жыццёвага ладу, якая можа разбіць гордзею вузел на запашаных нявырашаных праблемаў – фінансавых, сямейных, сацыяльных. Але і гэта нічога не значыць, бо пачынаецца, як правіла, не з гэтага. Пачынаецца з таго, што спрыяе згаданаму на запашванню невырашальных праблемаў. Праўнаўладная шапка надзетая на кожнае грамадства. Гэта яна мусіць рэгуляваць вырашальнасць праблемаў, дачыненні людзей, поступ у справах, своечасова залагоджваць канфліктныя месцы і ўвесь час апярэджваць магчымыя небяспекі. Выдатны прыклад з США. Амерыканцы з гонарам кажуць пра сваю сістэму заканадаўства і ўлады, якая засцерагае ад тромбаў у грамадстве або своечасова лекуе іх. Там не можа прыйсці да ўлады Лукашэнка, адзіным інструментам палітыкі, якога будуць папулізм і рэпрэсіі. Далей ён не можа разагнаць Вярхоўны Савет і замяніць яго сваім кішанёвым парламентам. Урэшце ён не можа сам перапісаць заканадаўства. За два стагоддзі амерыканцы давялі засцерагальныя механізмы да дасканаласці. Да гэтага ж імкнуцца і ў іншых заходніх краінах. Што да народа, дык калі прыпусціць, што Лукашэнка стане кіраўніком ЗША, разгоніць кангрэс і правядзе там свае рэферэндумы, дык магчыма і там народ падтрымае свайго прэзідэнта. Але ў тым і вартасць тамтэйшай сістэмы, што не прыйдзе. Такім чынам мір трымаецца ў краіне на дзяржаўнай сістэме, якая не дапускае да назапашвання невырашальных праблем. Калі так, дык у сённяшняй Беларусі вайны няма толькі таму, што крытычная маса гэтых праблем яшчэ не нарасло. З іншага боку, ніхто не скажа, што іх меншае. На вялікі жаль, і дзяржаўная сістэма ніяк не імкнецца іх развязаць. Яе вектар скіраваны ў іншы бок, да саюзу з захопленай вайной Югаславіі. Што да грамадскай думкі, дык яна, як мы бачылі раней, вызваляецца ад суперажывання і цалкам пераключаецца на свае нявырашаныя праблемы. Мне згадваецца эпізод з нейкага французскага фільма, дзе збанкрутавалы гаспадар у сваім замку збірае ўсю сваю радню і абвяшчае ім пра тое, што вымушаны прадаць радавы маёнтак. Пакупнік, як цяпер бы сказалі, новы рускі, супакойвае прысутных, маўляў, вы можаце пажыццёва пасяліцца ў суседнім флігелі. Але тут ушчынаецца шум у стылістыцы чэхаўскага вішнёвага саду. Ды як жа так, гэта ж наш радавы маёнтак і гаспадару, ды як ты мог? Выслухаўшы ўвесь гэты гвалт, бяссільны гаспадар падымае вочы да неба. Господзе, хутчэй бы вайна. На экране з'яўляюцца тытры і постскрыптум, які паведамляе год падзеяў 1914.
Вострая брама. Передача Сергія Дубовця виходить на хвилях свободи кожну неділю і повторюється у наступну середу.